إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله من عذاب النار معاشر المسلمين يقول ربنا جل وعلا ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وتكوف إسلام أنا سيما ملويت الله سبحانه وتعالى ولكل أمة جعلنا منسكا نكلا أمة تموكيا كتشينجو ليذكروا اسم الله ili walitaje jina la Allah subhanahu wa ta'ala ala ma razaqahum min bahimati al-an'am kwa yale aliyowaruzuku katika wanyama. Tupo katika mwezi miongoni mwa miezi ya haji, tuna tarehe 27 ya Dhulqa'dah. Mwezi huu uliotangulia na ujao ni miezi ya ibada adhima ya haji kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewawezesha uwezo wa kuitekeleza ibada hii. Lakini kutokamana na huruma ya Allah na fadhila zake juu yetu na kuchunga zile hali zetu, akawa Allah subhanahu wa ta'ala amewawekea wale Waislamu ambao wasiokuwa na uwezo wa kuitekeleza ibada hii, kitu ambacho na wao kwa kukifanya kitu hiki watakuwa wameshirikiana na mahujaji katika ibada hii. Akatuwekea Allah subhanahu wa ta'ala mashru'iyatu al-udhiya, sheria ya kumchinja mnyama huyo wa udhiya. Anasema Sheikh Saleh Al-Fawzan, al-udhiya ma yudhbahu fi al-buyut yawm al-eid. Udhiya ni yule mnyama anayechinjwa majumbani siku ya Idi, wa ayyam at-tashriq, na katika yale masiku ya kubandika nyama kuanzia tarehe 10 ya Dhulhijja, tarehe 11 na tarehe 12. Mnyama huyu anachinjwa takaruban ila Allah, katika hali ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ndiyo udhiya. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akafanya kuwa ni sheria kwa wale ambao walioko nje ya ibada hii ya haji, kwa mwenye uwezo pia amchinje mnyama huyu. Anasema Sheikh Fawzani hafidhahullah, wala yujzi illa jadha'u dha'in, na wala hafai katika ibada hii isipokuwa jadha katika kondoo, wa huwa matamma lahu sittatu ashhur, naye ni yule kondoo aliyetimiza miezi sita. Wa thaniyu mimma siwahu min ibili wa bakarin wa ma'az, na thaniyu katika mnyama kinyume na kondoo, kuanzia ngamia au bakar au ma'az, ngamia, ng'ombe au mbuzi, awe ni thani. Kisha akasema, akielezea maana ya thani, akasema wa thaniyu min al-ibil, na thaniyu katika ngamia, ma tamma lahu khamsa tasinin, ni yule aliyetimiza miaka mitano. Kwa maana mnyama wa udhiya, ikiwa mtu atakusudia kuchinja ngamia, basi ngamia wake awe katimiza miaka mitano. Wa min al-baqar, na katika ng'ombe, ma tamma lahu sanatani, ni yule aliyetimiza miaka miwili. Wa min al-ma'zi, ma tamma lahu sana, na katika mbuzi, ni yule aliyetimiza mwaka mmoja. Huu ndio umri uliodhibitiwa na Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa kila yule ambaye aliyekusudia kuitekeleza ibada hii. Utakapoenda kununua mnyama wako, uliza kwa wale wafugaji na wauzaji kwamba huwe na umri gani, ili uipatie sunna ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa tujzi'u al-badanatu wal-baqaratu an sab'in, na inajuzu kushirikiana watu saba kwa ngamia mmoja, kadhalika watu saba kwa ng'ombe mmoja. Liqauli Jabir radiyallahu anhu, kwa ushahidi wa kauli ya Jabir, Allah amridhie, anasema amarana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alituamrisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam, an nashtarika fil ibil wal baqar, tushirikiane katika ngamia na ng'ombe, kullu sab'atin fi wahidin minhuma, kila kundi la watu saba washirikiane kwa mmoja katika hao, ima ngamia au ng'ombe. Rawahu Muslimun rahimahullah. Na upande wa kondoo, mbuzi, la yajuzu lishtirak, haifai kushirikiana. Mbuzi mmoja kwa mtu mmoja, kondoo mmoja kwa mtu mmoja, ama ng'ombe na ngamia, inajuzu ndani yake watu saba kushirikiana. Ninapiga hesabu, ng'ombe mmoja ni kiasi gani? Mathalan laki saba, mnashirikiana watu saba, kila mmoja laki moja, mnashirikiana, mnachinja. Na inapendeza pia kumchukua mnyama ambaye aliyenona, aliyependeza, kama ambavyo utaona katika hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akikataza baadhi ya sifa kwa mnyama anayetakikana kuchinjwa katika ibada hii ya udhiya. Wala tajuzu fil udhiya illa salimatu min almaradhi wan naqsi fil a'dha'i wal hazal, na hafai katika ibada hii ya udhiya isipokuwa yule mnyama ambaye aliyesalimika kutokamana na maradhi yoyote, kadhalika mapungufu ya viungo vyake au uzee. Liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam, kwa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema, arba'un la tajuzu fil adhahi, wanyama aina nne hawafai katika udhiya. Al-awra'u al-bayyinu 'awruha, mnyama chongo ambaye chongo yake iko wazi. Wal-maridhatu al-bayyinu maradhuha, na yule mgonjwa ambaye ugonjwa wake uko wazi. Wal-arja'u al-bayyinu dhal'uha, na yule mlemavu ambaye ulemavu wake upo wazi unaonekana. Wal-ajifa'u allati la tunqi, na yule aliyezeeka, yule aliyekuwa mkubwa mno kiasi ambacho hana ule ute miguuni. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i, hadithi ameipokea Abu Daud, kadhalika al-Imamu Nasa'i. Kwa hiyo mtu kabla ya kununua mnyama udhiya, uliza vizuri kwa wale wauzaji na wafugaji, na mchunguze vizuri pia mnyama wako atimize umri huu, kadhalika asiwe na mapungufu haya na maradhi haya, kwani huyo atakuwa hafai katika udhiya. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam katoa muongozo kwa kila yule ambaye aliyekusudia kuitekeleza ibada hii. Kabla ya kufika muda wake, kuna mambo ya kuwa nayo makini mtu huyu aliyekusudia na kuazimia kuchinja katika siku hii ya tarehe 10. Katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alladhi rawahu Muslim rahimahullah, ambaye amepokea Al-Imam Muslim rahimahullah, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema: idha dakhala al-ashr, litakapoingia 10 la kwanza katika mwezi wa Dhulhijja, kwa maana utakapoandama mwezi wa Dhulhijja, wa arada ahadukum an yudhi, na akataka mmoja wenu kuchinja, fala ya'khudh min sha'rihi wala min adfarihi shay'a, asichukue katika nywele zake wala kucha zake chochote. Kwa maana kabla ya tarehe 1 ya Dhulhijja, tarehe 30 ya Dhulqa'da, 29, 28, kadhalika leo 27 na huko nyuma, inajuzu mtu kunyoa nywele zake sehemu yoyote katika mwili wake, kadhalika kutoa kucha zake. Lakini ikishaandama tarehe 1 ya Dhulhijja, kwa yule ambaye aliyekusudia kuchinja katika idi hii, haruhusiwi kutoa chochote katika nywele zake wala katika kucha zake. Kwa ushahidi wa hadithi hii ni Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa waktu dhabhi al-udhiya min ba'di salati al-eid ila akhir ayami tashriq ala sahih, anasema Sheikh Fawzani hafidhahullah, na muda wa kuchinja udhiya ni kuanzia baada ya salati al-eid mpaka mwisho wa masiku ya kubanika nyama. Zimeitwa ayamu tashriq kutokamana na wingi wa nyama za mahujaji, kiasi ambacho ikawa haiwezekani kuzila siku moja, ikawa zinaanikwa na kubanikwa, zikawa zinaliwa katika siku zote hizi. Kwa hiyo jambo la kuchinja linaanzia baada ya Idi au baada ya sala ya Idi mpaka siku ya tatu. Ukiweza kuchinja siku ya Idi baada ya sala inafaa. Ikiwa hujapata za kuchinja, inajuzu pia kuchinja siku ya pili, kadhalika siku ya tatu. Kwa hiyo si lazima watu wote wachinje siku ya kwanza, pamoja ya kuwa ni bora kuwahi kuchinja, lakini kwa yule ambaye aliyepata uwezo baada ya siku ile anaruhusiwa kuchinja, bali mpaka siku ya pili anaruhusiwa kuchinja. Kwa hiyo watu wazingatie jambo hili pia la wakati, asije mtu akachinja kabla ya sala. Ukichinja kabla ya sala, hiyo ni nyama kama nyama zingine, lakini ile nyama udhiya inachinjwa baada salati al-Eid. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Wa yustahabbu al-aklu minha liqawlihi jalla wa ala fakulu minha wa at'imu al-aya. Inapendeza pia yule aliyechinja mnyama wake katika siku hii na yeye kula sehemu katika mnyama huyo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fakulu minha, kuleni katika nyama ambazo mmezichinja katika siku hii ya udhiya. Wa at'imu, nalisheni. Kwa hiyo mtu agawe mafungu matatu: moja ali yeye na watu wake, lingine awapelekee majirani zake, na lingine awapelekee mafukara katika wale ambao ni wenye kuhitajia, ili kila mmoja ashiriki furaha katika siku hii ya Eid. Watukufu wa Islam, jambo hili kama tulivyoona kwamba ni wepesi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea ili tuweze kushirikiana na mahujaji katika ibada hii ya haji, baada ya kuwa tumeshindwa kuitekeleza. Gharama zake ni ndogo, mbuzi mmoja ni rahisi sana kumpata, kadhalika kondoo mmoja ni rahisi kumpata. Kwa kila mmoja ajitahidi. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi yake anasema man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana, yule ambaye atakayekuwa na uwezo wa kuchinja na akawa hakuchinja kwa makusudi, fala yaqrabanna musallana, asikaribie musalla wetu wa Idi. Mtu ambaye ana uwezo wa kuchinja akaacha kuchinja kwa makusudi asije kuswali. Maneno haya haina maana kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anawazuia watu hawa ambao wenye uwezo na wakawa hawakuchinja kuja msikitini au kuja katika uwanja wa salati al-Eid. La, hawazuii, isipokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anaonyesha umuhimu na kutilia mkazo juu ya ibada hii kwa kila mwenye uwezo. Na lengo la udhiya linafanana pia na lengo la zakatul fitr. Katika hikma ya zakatul fitr ilikuwa ni kuwaingizia furaha pia mafukara wal masakin min al muslimin, wale mafakiri na maskini wa Kiislamu, na wao wawe na furaha katika siku ya furaha. Kadhalika udhiya miongoni mwa hikma zake ni hili pia, kuwaingizia furaha alfuqara wal masakin min al muslimin, nawapatia nyama ili na wao wafurahi katika siku hii. Kwa hiyo kila mwenye uwezo tukufu wa Islam ajichange change kidogo kidogo, tarehe bado hazijafika. Leo tarehe 27 ya Dhulqa'da, bado kuna masiku kadhaa, takriban siku 12 na ziada yako mbele yetu. Kwa hiyo kila mmoja ajiandae, jichange change kidogo kidogo kwa kadri ya uwezo wako. Ikiwa utashindwa, basi Allah subhanahu wa ta'ala, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah haikalifishi nafsi isipokuwa kile ambacho nakiweza, na Allah subhanahu wa ta'ala hatokuadhibu kwa kulikushindwa. Lakini kama uwezo upo, basi jikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Zama hizi ni zama ambazo wamekithiri ubadul qubur, wenye kuyaabudu makaburi, alladhina yadhbahuna taqarruban ilayha, wanaochinja wanyama mbalimbali kwa kujikurubisha katika makaburi yao, kujikurubisha katika mizimu. Asa sisi tunapochinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, jambo hili linakuwa kubwa mno, kwa sababu tupo katika zama ambazo wanaochinja kwa ajili ya asiyekuwa Allah ni wengi. Kwa hiyo na sisi ambao tunaochinja kwa ajili ya Allah tuwe ni wengi zaidi yao ambao wanaochinja katika hali ya batini. Tumeona katika maana udhiya ma yudhbah fil buyut yawm al-eid wa ayyam at-tashriq taqarruban ila Allah. Udhiya ni mnyama anayechinjwa majumbani katika miji ya Waislam siku ya Idi, kwa maana tarehe 10 Dhulhijja, na yale masiku ya tashriq katika hali ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ya kuzingatia kwa kila aliyokusudia ibada hii. Ni haya ambayo aliyobainisha Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, fala yakhudh min sha'rihi wala min adfarihi shay'a hatta yudhi, usitoe chochote katika nywele zako wala kucha zako mpaka uchinje. Kwa maana baada ya kuchinja unaruhusiwa kutoa nywele zako au kucha zako. Na inapendeza pia hata kama uwezo huna kwa sasa, ikiandama pia tarehe 1 Dhulhijja, usitoe chochote katika nywele zako. Hujui kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakuruzuku wakati gani, huenda akakuruzuku siku ya tatu, tarehe 3 Dhulhijja au tarehe 5 Dhulhijja. Kwa katika ile hali ya kujiandaa na kuliazimia hilo na kulitamani, usitoe chochote katika mwili wako, usitoe kucha wala nywele, ukitaraji kwamba nitapata uwezo insha Allah kabla ya tarehe 10. Fala yakhudh min sha'rihi wala min adfarihi shay'a. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وعمل المتقبل ودعاء مستجابة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، والحمد لله.